E mai ferice să dai decât să primești.
Altruismul, arta de a fi fericit în cămin.
Unul pentru altul. O emisiune de la Vina Ștefan.
Venit la emisiunea Unul pentru Altul. Astăzi continuăm să discutăm despre familie. Subiectul nostru este bona sau bunica, cine ne crește copilul. Săptămâna precedentă am vorbit despre familia extinsă, influența pe care o are asupra tinerei familii. Îl avem ca invitat, desigur, pe domnul pastor Adrian Bocăneanu. Bine ați revenit!
Mulțumesc!
Bineînțeles că dumneavoastră îmi veți răspunde nici bona, nici bunica. Este doar o provocare cu acest titlu pentru ca ascultătorii și telespectatorii noștri să formeze numărul de telefon 0314 378 379 și să ne spună care este părerea dumnealor, cine s-a implicat în creșterea copiilor în familia dumnealor și dacă vor răspunde ca dumneavoastră, nici, de ce, care sunt argumentele. Vă așteptăm în direct la 0314 378 379. Este clar că ne amintim de trecut, când majoritatea copiilor creșteau, cum spunem noi, cu cheia de gât. Da? Da. Rămâneau destul de mult timp singuri.
Da, atunci părea ceva de neconceput, părea, adică faptul că s-a conceput această expresie a arătat că era ceva nemai întâlnit până atunci.
Acum nu mai... Și atât de obișnuit ulterior.
Da, acum nu mai miră pe nimeni. Doar că nu mai, poate că oamenii nu mai, nu se mai simt așa în mare siguranță să-i lase pe copii cu cheia de gât. Adică suntem mai conștienți de pericolele care sunt și atunci îi ținem mai degrabă în casă decât afară cu cheia de gât.
Tocmai mă întreb dacă... Nu este bine nici cu bona, nici cu bunica, înseamnă că este mai bine sau a fost mai bine atunci? Haideți să preluăm un prim apel telefonic. Este interesant că am avut deja numărul nostru format. Alo?
Bine ați venit!
Bună ziua!
Bine ați venit! Vă ascultăm! Știți care este tema emisiunii noastre, da? Nu continuați tema precedentă.
Tocmai am deschis radio-ul și v-am auzit în prezent în tema emisiunii.
Și v-ați amintit de dumneavoastră cum ați crescut? Nu vă mai auzim. Și am regretat tare mult dacă am pierdut acest apel. Această legătură. Se pare că o reluăm. O voce tânără întotdeauna aduce... Alo? Ați revenit? Alo? Da,
am
vă ascultăm.
S-a întrerupt legătura... Părerea mea este următoarea, pe care am și experimentat-o. Am găsit într-o carte extraordinară, Principiile Fundamentale ale Educației Creștine, da, autor Ellen White, următoarea afirmație. Părinții ar trebui să fie singurii educatori ai copiilor lor, prin aceștia ating vârsta de 8 sau 10 ani. E un ideal foarte înalt, însă prin harul lui Dumnezeu poate fi atins. Noi am experimentat lucrul acesta, eu cu soția mea, până la vârsta de 6 ani, soția s-a ocupat în mod deosebit de fiul nostru. Acum nu mai se poate ocupa de el. Eu lucrez cu jumătate de normă și mă ocup eu în continuare de el.
Interesant.
Dar am făcut o comparație cu alte familii care nu au apela la metoda aceasta și să știți că se vede o diferență semnificativă.
Diferența va fi vizibilă și atunci poate că sunteți îndreptățiți să o faceți peste ani și ani.
Am îndrăznit să spun, dar este așa.
Așa este. Dar vreau să vă mai întreb ceva. Dificultăți financiare ați avut din pricina acestui fapt?
Cu siguranță.
A meritat efortul acesta și sacrificiul?
Da, pot să spun că da. Vreau să vă mărturisesc că în ultima perioadă l-am dus și la grădiniță, ultimele trei luni înainte de a începe clasa pregătitoare, și am observat că pur și simplu în momentul în care copilul este lăsat în grădiniță, cei mici, de 3 ani, de 4 ani, chiar și de 5 ani, se vede cum este o ruptură, adică e ceva nefiresc. Numai că lucrurile s-au pervertit foarte mult, dar efectiv este ceva nefiresc când copilul este rupt de părinte și este lăsat să-l îngrijească un educator, o persoană calificată, cât de bine intenționat ar fi. Dumnezeu a așezat această legătură naturală. Și dacă un autor inspirat vorbește despre lucrul acesta, e bine să luăm seama.
Dar poftiți, mai voiați dumneavoastră să întrebați ceva. Mă întreb dacă nu ați întâmpinat dificultăți în privința socializării copilului la momentul în care l-ați dus destul de târziu la grădiniță. Pentru că de la școală, dacă de prima dată merge la școală, este un șoc. Ruptura aceasta este mai târzie, dar este dramatică exact în momentul în care trebuie să aibă o concentrare foarte mare pe acele discipline de învățământ. Dacă dumneavoastră l-ați dus cu 3 luni, înseamnă înainte de a începe, înseamnă că a fost, nu?
Da, noi ne-am străduit, am înțeles problema aceasta și cu alte familii am reușit să-i asigurăm o minimă socializare și lucrul acesta s-a rezolvat cumva. Deci nu a fost probleme atât de serioase. S-a adaptat foarte bine și acum la clasa pregătitoare și suntem mulțumiți. Și suntem fericiți că am ales lucrul acesta, cu toate că, într-adevăr, așa cum a spus și noastră, a fost foarte greu financiar. Dar sacrificiul a meritat din plin.
Vă mulțumim foarte mult pentru apelul dumneavoastră, pentru nota pe care o dați în emisiunea noastră și vă urăm multă putere și înțelepciune în educație în continuare. La revedere!
Vă mulțumim din toată inima!
0314-378-379 în continuare la dispoziția dumneavoastră. Discutăm despre cine ne ajută să ne creștem copii. Bona sau bunica? Acesta este titlul emisiunii noastre. Dumneavoastră vă spuneți părerea și experiența, desigur. Domnule pastor Adrian Bocăneanu, iată o perspectivă creștină, dar care pare depășită pentru zilele noastre. Adevărat sau nu?
Nu cred că este depășită. Sigur, nu e sarcina noastră să condamnăm pe cineva și să spunem că dacă ne-a făcut așa, fiecare părinte trebuie să gândească, cei doi trebuie să discute, trebuie să își stabilească prioritățile. Sunt și situații pe care nu le putem noi controla în totalitate. Ați spus întrebarea cu privire la dificultățile financiare. Și
exact. Haideți să preluăm un apel. Da, am spus totuși că pare depășită. Mă întreb sau mă gândesc cât de fericit poate fi un copil care este permanent în atenția părinților. Un alt apel telefonic. Alo, bine ați venit!
Sărona!
Vă ascultăm cu atenție.
Sunt Cristian Rădulescu din Prahova.
Bun venit! Vă ascultăm.
Cu problema la creșterea copiilor, părerile sunt împărțite, dar cea mai mare responsabilitate au părinții în creșterea copiilor.
Clar, da.
În momentul când aveam copii, am lucrat 9 ani de zile, schimbul 3, am ajutat soția și a putea să țin copiii lângă mine.
Da, da.
Dar în momentul când au venit nepoții, problema, deși am fatat-o mai la Alba Iulia, în județul Alba, n-am lăsat nepoții să-i crească altcineva. I-am crescut noi bunicii.
Dar vi s-a părut normal?
Adică i-ați luat de la părinți? Nu i-ați lăsat, pe părinți să-și crească?
Bună.
Decât să-i da la o bună. Adică să aibă o bună.
Noi părinții și din partea generului meu și din partea mea, am găsit cu cale că copiii au nevoie de ceva afecțiune mai mare. Deși soția face naveta aproape lună de lună în Ardeal, să merită efortul acesta, să învețe să cânte, să învețe principiile noastre și să crească copiii așa cum trebuie.
Și cât timp stă acolo?
Acum ai plecată pentru 2 săptămâni.
Deci cam 2 săptămâni stă acolo, 2 săptămâni da. Acasă.
2 săptămâni acasă.
Da. Deci, și dumneavoastră faceți sacrificiul acesta de a merge acolo?
Poftiți?
Dumneavoastră mergeți acolo sau sacrificați doar rămânând singuri?
Merg și eu acolo de multe ori, dar nepoții au nevoie de noi.
Da.
Deci în ordine, dacă ar fi să așezați părinții, bunicii și bona, ar fi părinții cei din tăi, apoi bunicii și doar...
la extremități ajunge bona.
Da, da.
Eu mă bucur când văd că copiii au crescut lângă Domnul și am băiețelul, nepotul de la fata are 10 ani, nepotica are 5 ani și îi văd cum cântă, cum îi învață bunica poezii, cum îi învață, dar și alături de părinți, și părinții au partea lor. Deci, sigur. Pe lângă părinți și bunici.
Bine.
Vă mulțumim pentru apelul dumneavoastră. Nu vă mai întreb cum i-ați crescut dumneavoastră. A spus că 9 ani de zile ați făcut doar schimbul 3.
Am făcut schimbul 3 la servici pentru a ajuta pe soție să-mi cresc copiii. Și ce se întâmplă? Sunt lângă Domnul amândoi.
Dar?
Și-au făcut și ei școlile lor și s-au dus la facultăți și peste tot. Și problema e că a contat foarte mult că am putut să fac lucrul acesta. S-a meritat.
Soția dumneavoastră nu a lucrat.
În timpul acela, în primii ani.
În primii ani, 9 ani. A lucrat sau nu soția?
Soția a lucrat și ea, dar în momentul când au venit copiii, i-am găsit de lucru la domiciliu.
Am înțeles. Și totuși ați rămas și dumneavoastră. Deci ați urmărit ca amândoi părinții să fiți... Ziua cu copii. Foarte interesant. Chiar ați făcut...
N-a fost ușor, dar s-a meritat.
Foarte interesant.
Vă mulțumim.
E un exemplu chiar foarte...
O implicare activă a tatălui.
Conștient și foarte, cum să spun, hotărât. Deci soția să rămână acasă și să lucreze de acasă, iar soțul să fie ziua și el acasă. E remarcabil.
Vă mulțumim mult pentru intervenția dumneavoastră. Rămâne deschisă comunicarea cu ascultătorii și cu telespectatorii noștri prin intermediul numărului de telefon 0314-378-379. Bona sau bunica este titlul.
Trebuie să recunoaștem cu asemenea perspectivă pentru cei mai mulți dintre cei care ne ascultă. Pare... imposibilă, pare absurdă. Sunt atâtea familii în care amândoi părinții încearcă să lucreze și consideră că tot nu pot să facă față. Și sigur, așa cum am spus, nu putem să punem chiar în același sertar toate situațiile, toate cazurile, dar cei doi domni care ne-au sunat arată că totuși cu efort și cu siguranță, cu credință în Dumnezeu. Cred că ăsta este factorul decisiv. Dumnezeu, atunci când ne învață, atunci când ne îndrumă, când ne cere să facem ceva, nu ne spune, acum ai auzit ce ți-am spus? Acum du-te și descurcă-te. Treaba ta, eu ți-am spus. Vezi ce faci.
Dar cum procedează?
Și Dumnezeu intervine și atunci când vede la noi o dorință, o hotărâre serioasă de a-L urma, de a-L asculta, El face cu putință ascultarea în viața noastră. Nu suntem lăsați pe cont propriu.
Un alt apel telefonic. Alo, bine ați venit. Nu știu.
Alo, bună ziua.
O, doamnă. Bine ați venit.
Ascult totdeauna cu interes emisiunile dumneavoastră.
Vă mulțumim.
Am un nepoțel care acum este în clasa 1, fiica mea a decedat de un an de zile. Și toată responsabilitatea, vă dați seama că este asupra mea. Eu sunt creștină, sunt dintr-o familie, bunicii, tatăl meu a fost adventiști. Ginerele meu este ortodox, foarte...
convins,
practicant. Da, foarte, foarte. Mi-a interzis cu desăvârșire să-l duc vreodată la biserica noastră. Ei la școală fac... religia ortodoxă. Da. Eu l-am încă de la 2-3 anișori, l-am învățat rugăciunea, l-am învățat că
Și din Biblie.
Atunci când vom pleca în veșnicie, vom fi împreună cu mama.
Da.
Și încerc să-i dau o educație bună, da, da. Să nu pot să-l retrag de la tatăl. Vă dați seama, tatăl e în Franța, este...
Oh. Mi-amintesc că ați mai sunat odată și ne-ați spus această...
Am mai vorbit odată și meritul cel mare, eu cred că într-adevăr este al părinților, în situația când pot...
Situația normală, da, da.
Da. Dar pentru mine este foarte, foarte greu și sper că, așa cum Dumnezeu m-a întărit prin pierderea care am avut-o, să supraviețuiesc,
da.
Alegerea va fi a lui când va fi mare.
Sigur. Când spuneți că e foarte greu, vă referiți la faptul că aveți aceste limitări din partea tatălui copilului.
Da, partea materială se pune problema.
Am înțeles. Deci asta e dificultatea, asta e frământarea dumneavoastră.
Da, acum au fost în Franța o lună și jumătate și tatăl i-a luat un lănțișor foarte frumos de aur cu cruciuliță și i-a spus niciodată și pe nimeni să nu-l lași să-ți dea lănțișorul ușor.
Acesta este credința tatălui. Dar ce faceți în ziua în care dumneavoastră mergeți la închinare și nepoțelul, cu cine rămâne? Ce se întâmplă?
Îl las la diversi prieteni.
Da, da.
Mai vine bunicul, că am omis să vă spun sau am uitat că și soțul meu nu este credincios. Este foarte înrăit împotriva pocăiților și lupta este pe două fronturi, ca să spun așa. Fronturi puternice, că soțul e cu mine tot timpul și este împotrivitor.
Dar nepoțelului îi lipsește tatăl? Că de mamă nu mai întreb.
Nu, să știți că de copilul, vă spun un secret, un lucru foarte intim, este adoptat de la 7 zile, adică avea știind că are cancer și că nu va putea avea copii, l-am luat de la spital și l-am crescut eu până la aproape un an jumate, când i s-au făcut actele să poată pleca în Franța. Și copilul este foarte, foarte atașat de mine. Îmi spune că mă ador, că mă iubește. Vom fi în veșnicie, vom fi cu toții.
Chiar voiam să vă întreb dacă înainte de decesul mamei copilul a fost apropiat de dumneavoastră. Iată că ați anticipat întrebarea și ați răspuns complet la această întrebare.
Da.
Ce să spunem?
Vreau să vă spun un lucru. Dacă nu l-aș fi avut pe Dumnezeu de partea mea, cred că nebuneam. Mi-a fost singurul copil, singura speranță. Și atunci când mi-e foarte greu, strig la Dumnezeu și fiindcă la ultimile secunde am fost cu ea până și-a dat ultima suflare în Franța. Și ultimile ei cuvinte au spus să nu plângi mult, să-mi crești copilul, că noi ne vom întâlni în veșnicie. Și fiindcă mi-a fost botezată, este creștină, niciodată n-a adus o acuză asupra Domnului să spună, de ce tocmai eu, Doamne? Același lucru îl spun și eu, cu toate că mi-e foarte, foarte greu.
Aveți totuși o mângâiere... Prima este în Dumnezeu și a doua în nepoțel.
Este în acest copil care e adorat.
El știe? Vă gândiți să-i spuneți despre faptul că a fost adoptat?
Da, trebuie neapărat, dar am zis că acum sunt toate prea repede,
sunt
una
prea
după
are.
Alta.
Da.
Și plus de asta va trebui să afle că e la școală și mulți de la școală, directoare, învățătoare, câte un copil pe aici, acolo. Dar va trebui să consult un psiholog.
Foarte bine v-ați
gândit. Nu l-am dus la cimitir la mama lui niciodată, pentru că el știe că mama e în cer. Și într-o seară m-a întrebat cum a luat-o pe mama așa pe sus, că mama era grea, avea 60 de kilograme, Biblia ta mi-a spus. Și am zis, Dumnezeu ia numai sufletul. Și încet va trebui să încet. Va trebui totuși într-o zi să-i spun că de fapt moartea este și că vei fi mormânt, nu numai sufletul în cer.
Da, da.
Uneori îmi pune întrebări la care nu am răspuns.
Ați găsit cumva o posibilitate să-i răspundeți pe înțelesul lui și să-i alinați suferința. Vă mulțumim pentru apelul dumneavoastră.
Dacă nu îngăduiți Dumnezeu să vă ajute ca această tensiune pe planul credinței între dumneavoastră, soț și ginere, să nu îl deruteze și să nu se transfere asupra copilului. Copilul nu are nicio vină, nu? Și copilul este încă prea mic ca să fie pus să aleagă.
Da. Da.
Dumnezeu vă va ajuta.
Nu, da. Nu se bagă în educație pe care eu dau la copil niciunul dintre ei, da, pentru că eu sunt destul de matură, am 72 de ani și destul de matură încât să nu aduc discuția la, știți? Și atunci sper că Domnul va lucra.
Da, sunteți pe un traseu dificil, dar aveți această încredere că Dumnezeu, care știe toate lucrurile dinainte și are un răspuns la toate, vă va călăuzi și veți avea o recompensă bună a credincioșiei și a sacrificiilor dumneavoastră.
Mulțumesc mult și Domnul să vă binecuvânteze.
Mulțumim și vă dorim multă sănătate și putere, energie ca să fiți suportul de care are nevoie acest copilaș. Vă mulțumim pentru apelul dumneavoastră.
Mulțumesc, o zi
bună. Mulțumim. Deși o suferință mare, o tragedie în viața acestei femei și familii, găsim optimism, găsim putere de a merge înainte, de a lupta. Iată, este o situație, exact cum spuneți, că nu le așezăm în aceleași sertare, deci nu se pot așeza.
Chiar că nu se pot așeza, dar trebuie atât de multă delicatețe și tact și răbdare și bunătate ca să potrivești lucrurile acestea așa și să nu faci rău, în special copilului care e fără voia lui așezat. Adică nimeni n-a vrut nimic din toate lucrurile acestea, dar el e ultimul care are vreo răspundere. Și totuși, la un moment dat, toate tensiunile, diferențele, pierderile acestea asupra lui vor veni și cât de important este ca să fie susținut cu răbdare, cu bunătate, cu
înțelepciune,
cu respect pentru el, pentru binele lui. Da, e o sarcină complicată, dar nu peste puterile lui Dumnezeu de a ne ajuta.
Înainte de preluarea acestui apel, despre dificultățile financiare care apar atunci când soții decid să se ocupe în mod special de copii pentru prima etapă a vieții lor, care ideal ar fi să se prelungească până în perioada școlii.
Da. Deci chestiunea financiară, sigur că probabil că trebuie înțelese anumite nevoi și trebuie puse anumite limite, trebuie așa cum am spus, dacă socotim că aceasta este o chemare de la Dumnezeu, trebuie să contăm pe El. Trebuie să ne dăm seama ce sacrificii rezonabile putem să facem noi ca adulți și copilul sau copiii noștri, cum să-i pregătim pe copii când vor vedea că alți copii sunt mereu cu hainele care se poartă în sezonul ăsta și el sau ea sau ei nu vor avea. Trebuie să fim sensibili la lucrurile acestea. Poate copiii nu o să vină să ne spună, dar în sufletul lor va fi o frustrare, o rușine, când alții vor avea fel de fel de jucării, de gadgeturi, de telefoane, de fel, nu? Care sunt așa de mult, care domină așa de mult viața copiilor și ei probabil că nu vor putea să aibă. Și destul de devreme va trebui câștigată cooperarea copilului. Și poate chiar puse anumite decizii și în seama lui. Tu ce ai vrea? Ai vrea să te lăsăm și să plecăm și să câștigăm mai mulți bani și să ai și asta și asta și să poți să te duci dincolo, să poți să cheltuiești pe asta și pe asta? Sau preferi să nu ai aceste lucruri pe care alții le au, dar să fii cu noi, să fim cu tine? Poate că treptat și copilul trebuie ajutați să vadă că nu poți să ai toate în același timp. Și la ceva trebuie să renunți și trebuie să alegi și să te ții apoi de alegerea pe care ai făcut-o. Da.
Este dificil pentru că conștientizăm durerea atunci când nu avem ceva, dar nu conștientizăm nevoia când o avem, când este împlinită. Și mă gândesc, vă spune, îmi doresc și eu telefon ca al colegului și în momentul în care îi spui trebuie să alegi dacă eu voi fi în permanență cu tine, atunci tu nu vei avea telefon și nu, e în regulă, mă descurc și dacă mă duci la bunica după școală. Da. Și în momentul în care...
De asta zic, cu tact, ca să nu... Eu să nu dăm idei.
Exact, da. Dar ați văzut primul nostru domn care a sunat, spunea că s-au confruntat cu aceste probleme legate de aspectele financiare. Au decis în continuare să meargă înainte în felul acesta. Depinde și care este standardul. Ce îți dorești, depinde, cu cine,
sigur că da.
În ce mediu te învârți.
Sigur. Și depinde de foarte, foarte mult dacă... Nu doar pe linia aceasta că stăm cu copilul, nu ne luăm serviciu. Sau, asta e o condiție favorizantă, dar asta nu rezolvă toate lucrurile, pentru că poți să stai cu copilul și să fii...
Să nu te ocupi permanent.
Să nu te ocupi, să nu ai răbdare, să nu ai înțelepciune, să nu-l câștigi pe copil și să nu fie chiar o binecuvântare pentru copil. Dacă ești rece emoțional, dacă te plângi față de copil, uite ce fac eu pentru tine, uite, asta nu fac și asta nu fac și uite, colegii mei, uite, sunt acum în posturi bine plătite și eu stau acasă ca să am grijă de tine și tu ești nerecunoscător și dacă îl agasăm pe copil în felul acesta...
El nu ne-a cerut să facem asta.
Sigur,
este împotriva noastră.
Se întoarce împotriva noastră și a copiilor și... Deci faptul că stăm cu copilul nu e o rezolvare, ci este o condiție ca celelalte rezolvări să poată veni.
Exact. Avem un alt apel. Alo, bine ați venit! Vă ascultăm!
Ascultați, credeam că nu se audă.
Da.
Bine v-am găsit.
Vă mulțumim.
Vreau să spun că totuși vremurile astea probabil sunt mult mai grele ca vremurile în care am trăit eu. Adică sunt niște vremuri în care dacă se ajunge la problema de a alege între cu bonă, fără bonă, cu părinți, cu bunici, e ceva ciudat pentru mine. Adică, totuși, am trăit într-o vreme în care nici nu s-a pus problema asta. Adică, am trăit, crescut și de bunica mea și trăiam în București. Am avut o familie fericită, mai ales când eram copil. Cam pe unde este Palatul Copiilor acum? Și era o puță în care trăiam cam trei familii. O curte cam de vreo 500 de metri pătrați, în care erau fiecare cu căsuța lui. Cât de cât nu cine știe ce marca se, în afară de una care era a sorei bunicului meu, care era mai aspectoasă și solidă.
Aveți amintiri, aveți amintiri foarte vii, se vede. Până la ce vârstă, până la ce vârstă ați trăit acolo în curtea aceea?
Până la vreo 7 ani. Dar eram crescut, deci fără tată. Bine, nu, încă nu murise, dar mama m-a fost despărțită de la când aveam eu 2 ani. Și nu mai amintesc foarte multe, decât știu că în perioada aia am fost la ținut de sora, de bunica din partea tatălui, care nici nu m-a dat până la vârsta aia, dar până la 2 ani a decedat. Și atunci mama a reușit să mă ia de la tată, cum ar veni. Dar nu asta era o problemă. La bunica mea aici am crescut și de bunicii mei crescut și de unchi într-o familie, cum ar veni, mai largă.
Da, da.
Am avut și o bonă, care era un pic de vârsta bunicii, un pic mai în vârstă, îi spuneau alu boieru. Adică era o văduvă de, cum se spunea pe vremea, de chiabur, dar o femeie foarte, foarte deschisă, foarte înțeleaptă.
Da, 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 da.
Mare.
Și se pare că a avut o influență bună, din câte îmi dau seama.
Este foarte, foarte bună. Și uneori se nimerea să nu fiu nici cu bunica și nici cu bona și cu nimeni în casă. Am crescut și cu cheia de gât la vârsta aia, pe cheia de gât. Niciodată n-am avut cheia de gât pentru că aveam un obicei, o țineam în mână.
Plus că aveați curte, stăteați în curte, nu?
Da, da, da. Dar bunica mea întotdeauna îmi spunea să-l pui cheia sub preș. Ei o puneau pe tocul ușii, că erau mai înalți, dar când plecau de acasă, zice, uite, mergi când e, vii acasă, aici ai de mâncare, ai ce faci, așa, dar zice, lasă cheia sub preș, că nu vine nimeni, nu ne ia nimic. Da. Deci, eu nu puteam să fac asta, închideam ușa și luam cheia în mână. Și apoi stau pe unde sunt, pe la joacă, că n-aveau cum să intre în casă, era o singură cheie.
Nu pierdeați?
Nu, nu pierdeam.
N-ați pierdut-o niciodată.
Okay.
Da, am
înțeles. Ia la noi. Da. Yeah, niciodată n-am avut o mână.
Și până ziceți, și ziceți că în sensul acesta timpurile sunt mai grele acum, nu mai se permite niciodată să lași cheia sub preș sau copilul singur prin parc, da? Așa.
Am trăit și la, au fost vremuri când am trăit la grădiniță sau creșe, da, ceva, săptămânal. Mm.
Deci ați trecut prin toate...
Și totuși, da, vorbiți despre o copilărie fericită. Asta este surprinzător.
S-a pus problema de resurse, adică cineva să-și pună problema. Fie că nu pot să-l dau pe copil să aibă grijă în toate condițiile. Adică știu, mi-amintesc și acum când mergeam cu săculețul alb, cu toate lucrurile care erau cerute acolo. Și,
da.
În fine, poate s-a mai schimbat vremurile și ceva, nu știu. E un pic
diferit. Dar dumneavoastră, pentru copiii dumneavoastră, ce credeți că este cel mai bine?
Eu nu știu ce să zic. N-am avut posibilitatea și parcă nici nu aș avea curajul, încrederea să... Adică nu s-a nimerit. N-a fost ocazia. Sunt mai multe, ar trebui să povestesc,
da,
prea mult.
Să...
Nu s-a evit ocazia.
Da, da.
Nici nu-mi dau seama, nu-mi imaginez cum poți să crești un copil dacă nu ai resurse. Adică eu de-abia mă zbat în mizeria mea, e problema mea, poate să depășesc la un moment dat, dar mulțumesc lui Dumnezeu că nici n-am avut copii până acum. Adică simt mă descurc. Dar să am copii în situația în care sunt eu acum...
E foarte dificil.
Nu, problema. Nu știu ce ar fi de capul meu. E de la vârsta asta de la care am ajuns, probabil am și eu totuși o vârstă vreo 44, nici nu-mi imaginez viitorul, cum bine, alții care sunt într-o societate care îi poate ajuta cu legături sociale mai stabile, mai solide decât ale mele, poate se descurcă, dar eu unul...
Am nu înțeles.
Nu cred că trebuie neapărat să-mi doresc asta. Adică
înțeles că trebuie să creați un mediu propice dezvoltării copilului și pentru că nu există acesta, nu vă puneți problema. Vă mulțumim foarte mult!
Poate să mă ajute și Dumnezeu și atunci se poate, dar dacă nu e nicio problemă.
Da, deci acceptați și situația aceasta și nu vă socotiți nedreptățiți sau...
Îmi doriți copiii în societate și atunci n-am de ce să-i doresc eu cu tot din adinsul. Poate chiar aș face rău societății să aduc prea mulți copii în canale.
Mulțumim mult pentru apelul dumneavoastră. Iată, o experiență de viață.
Și o altă perspectivă, da.
Da, o experiență dureroasă, tristă în viață, însă o forță pe care a avut-o dumnealui de a merge mai departe și de a vedea frumosul. Mi-a plăcut mult, cum a spus. Am avut o copilărie fericită, deși a trecut prin multe etape. Și își amintește și...
Că nu s-a întâmplat, zic, așa, din câte mi-amintesc, să fi avut în discuție un subiect... Și să avem așa telefoane toate din perspective diferite, da, chiar foarte tabloul foarte complex al exact, vieții, al realității.
Avem un alt apel. Haideți să vedem ce ne mai spune. Alo, bine ați venit.
Da, bună ziua, vreau să vă spun ceva amuzant, că până acum au fost numai lucruri mai triste. Eu sunt un copil care am crescut cu cheia de gât. Mama mea m-a crescut singură. De fapt, bunica de la 6 ani până la 9 ani la țară și după aceea m-a dus mama în București și mă încuia în casă, mă controla cu telefonul, ai mâncat, ți-ai făcut lecțiile, da, și așa. E, și am rămas cu meteacna asta din copilărie și acum în Germania, într-o vizită, am făcut-o de oaie că m-am încuiat în casă și am început să cotrobăi pe acolo. Cum făceam eu când eram
mică.
Probam rochile mamei, pantofii, așa stăteam. Și ăștia s-au speriat că aveau cameră de luat vederi. Eu n-am știut. Soțul fiind nepocăit. Ea este credincioasă, el nu. Imediat m-au pus pe avion și mama ei m-a întrebat, dragă, dar ce căutai pe însertare, pe la ei, pe acolo, pe dulapuri, pe astea? Da, zi, le-a dispărut ceva? Nu le-a dispărut nimic, dar s-au speriat.
Deci erați acolo angajată.
Am venit
angajată.
Mai repede acasă decât plănuisem.
Erați angajată și v-au încuiat?
Nu, eram în vizită, nu.
Erați în vizită.
Dar soțul m-a încuiat în casă, că a zis că el nu dă cheia la nimeni. Ea a vrut să-mi lase cheia, să o las supres, da. Să mă duc și eu să vizitez. Ideea a fost că trebuia să plec odată cu ei dimineața, când plecau la serviciu, să nu rămân singur acolo. Da, asta a fost. Sper să mă ierte că le-am cerut scuze. Da, vă mulțumesc, vă doresc o emisiune bună.
Vă mulțumim, iată. Tot vorbeați despre diversitate. Asta e o altă latură, dar probabil că amintindu-și de copilăria aceasta, tocmai de aceea ne-a și mărturisit. Într-un fel trebuiau și copiii aceștia să-și găsească o activitate plăcută, nu? Și atunci când rămâneau singuri, găseau să facă ceva.
Da.
Iată, revenim la ideea de dificultăți financiare. Trebuie să-și asume riscul acesta părinții care decid că este foarte important pentru educația copilor. Haideți să preluăm ultimul apel telefonic, da? Să spunem că e ultimul sau penultimul. Alo?
Bună ziua!
Bine ați venit.
Vreau să spun că copiii au universul lor și dacă sunt lăsați singuri, nu este mare pierdere, chiar dacă n-ar avea jucării, chiar dacă n-ar avea nimica. Dacă au o grădină ceva, ei inspectează insectele, tot ce mișcă pe acolo, au o lume a lor, ei nu-și pierd timpul, ei nu se plictisesc, n-au timp de așa ceva, nu simt nevoia de discuții filozofice sau știu ce, deci nu e o problemă. Bineînțeles că dacă vrem să dăm o educație de mize, învățăm din străine și astea, bun, putem să punem o bonă care să-i învețe de mici o limbă străină și cu cât mai multe limbi străine de mici îi învață, ei le vor ști în mod nativ, practic, deci e un foarte mare plus dacă avem această posibilitate. Eu am crescut tot cu cheia de gât, cam 50 de ani, vă dați seama, și mama săraca muncea că doar de seamă creștea și muncea pe brânci. Dar când venea acasă, mă lua în brațe și dormea cu mine și eu am fost un om, și sunt un om super fericit. Eu știu, am știut totdeauna că sunt iubită. E adevărat că mi-a lipsit de multe ori să am un timp să discut cu ea când am fost mai mare, să mă ajute la lecții sau la ceva. Eram într-adevăr singură. Deci mai târziu vine, când ai nevoie într-adevăr de un ajutor, de o, la adolescență, nu mai zicem, la pubertate, mai vrei să pui o întrebare. Dar poate că într-un fel, văzând acum și cu copilașii mei, nu-i mare lucru că eu stau cu ei și mama n-a stat cu mine, pentru că tot vor apărea reproșuri. Da, dar tu nu poți să te pui totuși în pielea mea. Poate mă pot pune în pielea ta, dar oricum tu trebuie să-mi spui ceea ce simți dacă vrei să discutăm, nu? Probleme vor fi oricum. Da. Important e copilul să se simte iubit. Și e bine să fie lăsat să aibă și universul lui în care el de mic învață să comunice cu Dumnezeu, dacă noi știm să-L prezentăm pe Tatăl Ceresc. Și ar fi cel mai mare câștig.
Vă mulțumim foarte mult. A fost ultimul sau penultimul? Mai luăm încă un apel? Mai luăm încă un apel. Dacă sunteți...
Extrem de interesante telefoanele de astăzi.
Aș vrea să discutăm despre ce am amintit, despre dificultățile financiare, riscul pe care și îl asumă într-un mod conștient părinții care decid că este important ca unul dintre ei să rămână acasă pe perioada de creștere, adică de cât se dă concediul acesta de creștere sau mai mult, prelungit, care sunt dezavantajele, avantajele.
Probabil că lucrurile acestea trebuie totuși pregătite din timp. De exemplu, viața în orașele foarte mari este foarte scumpă în același timp. Trebuie să scoți, să bagi mâna în buzunar și pentru un fir de pătrunjel. Și
așa este.
Probabil că cei care doresc să facă lucrurile acestea trebuie să se pregătească și trebuie să se rearanjeze mai din timp, dacă e posibil să fie într-un mediu unde poți să aibă și curte și grădină și copilul să aibă acces în natură, să fie posibil și susținerea familiei prin grădină, prin muncă, prin zarzavaturi, fructe și așa mai departe. Deci ar trebui conceput un plan mai amplu de viață. Doar așa vrem să stăm în centrul Bucureștiului, dar...
Fără nicio altă susținere.
Da, e probabil aproape imposibil.
Și doar unul să lucreze și poate...
Poate câteva cazuri, așa, există o moștenire, există o resursă sau un serviciu extraordinar de bine plătit al unuia dintre ei. Acestea nu prea sunt situații tipice, sunt excepționale.
Haideți să preluăm ultimul apel. Alo, bine ați venit, sunteți în direct.
Bună!
Vă ascultăm pe subiectul nostru, da? Ce părere aveți? Sau care a fost experiența dumneavoastră?
Am uitat legătă de părere că, uite, am de copilat și am crescut, de ce nu am servici. Da. Mulțumesc, domnule, că...
Puteți să vorbiți puțin mai tare și mai clar, că ne este foarte greu să înțelegem care este mesajul dumneavoastră.
Deci ați avut doi copilași și ați crescut cu ajutorul lui Dumnezeu, da?
Fără serviciu. Alo?
Da, da. Și mulțumesc, domnule, că pot înainta ca să pot crește copiii.
Dar lucrați? Aveți dumneavoastră serviciu sau soția?
A?
Sunteți singur?
Nici soția.
A murit soția? Nu înțeles acum. Deci a murit soția. Și cum? Cât?
Nu, deci m-a părăsit, a plecat afară de
țară. A plecat, da.
A părăsit, da, da.
Cine vă ajută?
Da. Păi, maestorul meu.
Da, da, deci familia dumneavoastră, așa. Și ce vârstă au acum copiii?
Cum?
Ce vârstă au acum copiii?
Au vârstă copiii, unul de 4 și unul de 5 ani.
Sunt micuți.
Unul de 4 și unul de 5 ani, face 6 ani.
Sunt micuți, da, da. Aveți o răspundere grea. E bine totuși că aveți aproape membrii ai familiei care vă susțin. Bine, Dumnezeu să vă întărească și să vă dea curaj și inițiativă și înțelepciune ca să faceți față, pentru că pe măsură ce copiii vor cresc și nevoile și emoționale și educaționale și materiale vor crește și aveți o sarcină importantă și dificilă.
Mulțumim pentru apelul dumneavoastră. Foarte greu putem comunica, de aceea regretăm că nu putem vorbi mai mult cu dumneavoastră, de altfel și emisiunea noastră se apropie de final. Da. Nu înțelegem. Spune Biblia că poate o femeie să-și uite copilul și chiar dacă și ar uita, cum s-a întâmplat în cazul acesta, Dumnezeu nu ne uită și de aceea probabil că a sunat Domnul să ne spună că Dumnezeu l-a ajutat până la momentul acesta.
Viața aceasta rușinească așa, de obicei, parcă mai mult slăbește aceste legături naturale și simțământul responsabilității. Și se întâmplă multe lucruri nedorite. Da. Trebuie să... Nu e suficient să decidem stau sau stăm cu copiii. Asta trebuie pus într-un context mai
sigur. Avem pentru aceasta.
Trebuie să ne educăm pentru aceasta. Pentru că așa, citind o carte despre copii sau stând două ore cu un copil, poate să fie foarte... foarte interesant, foarte amuzant, foarte stimulativ, dar când ești 24 de ore din 24 și 7 zile din 7 și o lună după alta și un an după altul,
trebuie să fii epuizare, aș spune cuvântul,
și resursele mentale și fizice și emoționale. Deci e nevoie de mult efort, multă înțelepciune ca să poți să fii copilul mereu și să fii bun, să fii înțelept, să-i dai o educație corectă, să fii consecvent, să nu fii capricios, să nu ajungi să îți urăști soarta, să-ți deplângi soarta, să te consideri o victimă, parcă ați spus. Da. Una e să vorbești și alta este să fii acolo. Da.
Așa este.
Cred că îi admirăm pe părinții care au făcut lucrul acesta, dar nu e suficientă admirația. Trebuie să înțelegem ce înseamnă lucrul acesta și trebuie foarte multă maturitate și călăuzirea lui Dumnezeu și să te stăpânești pe tine însuți,
Noi vorbim aici la modul ideal.
Da, da.
Dar iată, toate situațiile prezentate de cei care au intervenit în emisiunea noastră arată faptul că lumea noastră se confruntă cu probleme din ce în ce mai mari.
Așa este.
Și atunci trebuie să găsești de la acest ideal exact direcția pe care tu să mergi pentru ca să-ți menții echilibrul și să găsești soluții pentru...
Combinația cea mai bună dintre punctul în care diferitele nevoi, diferitele aspirații, capacități, posibilități se întâlnesc și spunea cineva... oricum vor fi nemulțumiți, dar trebuie și asta să o avem în calcul.
Că oricâte sacrificii am face, dacă sunt reproșuri...
Și după aceea ne pare rău și le reproșăm și lor. Trebuie să înțelegem că nicio situație pe Pământ nu este ideală și chiar atunci când alegem într-o anumită privință ceva bun și facem din convingere, asta nu înseamnă că devenim persoane ideale în toate aspectele. Deci trebuie să ne păstrăm și modestia și umilința și dispoziția de a recunoaște, dispoziția de a cere iertare, dispoziția de a ne păstra direcția chiar atunci când sunt și, când sunt și mesaje contradictorii, negative, dezamăgitoare.
Aș vrea acum să încercăm pe final să discutăm ce se întâmplă și să pornim de la ceea ce ni s-a prezentat și apoi să ajungem la familia ideală sau normală, să spunem noi, deși e mult zis pentru zilele noastre. Ce se întâmplă când, iată, a fost părăsit unul dintre părinți și a rămas cu copiii sau a decedat unul. Ce variante găsești? Cine poate să susțină? Cum să te comporți tu ca părinte singur care trebuie să fii stâlpul, chiar dacă ești prăbușit de oboseală, de suferință, de...
Da. Nu pot decât să spun că am credința că Dumnezeu, care știe lucrurile acestea, nu este străin de noi. Dacă ne îndreptăm spre El, face ceea ce pare imposibil. Omenește vorbind, nu ai o soluție ideală. Unii se gândesc să se recăsătorească și uneori lucrurile ies foarte bine, uneori ies teribil de rău. Nu ai întru totul cum să știi dinainte sau să controlezi dinainte. Uneori familia extinsă e dispusă și capabilă să ajute, alteori poate chiar tu ești într-o situație, poate familia ar fi dispusă la o distanță foarte mare sau alte situații urgente și care limitează. Nu pot să spun decât atât că cu Dumnezeu putem să ieșim la lumină și mai spun că trebuie să avem un ochi și pentru situații de felul acesta. O emisiune ca asta în care aproape toate telefoanele au fost așa cam atipice, dar foarte, foarte realiste, foarte serioase și corect orientate, ar trebui să ne facă să deschidem ochii puțin mai mult la ce se întâmplă în jurul nostru și să nu să folosim expresia cheia de gât. Să nu stăm cu cheia la cap, adică să stăm cu ochii închiși și cu mintea încuiată. Să ne uităm puțin ce se întâmplă în jurul nostru și să înțelegem că dacă la noi lucrurile sunt bune, înseamnă că Domnul ne-a dat un surplus de putere, de resurse, ca să ajutăm și pe cei din jurul nostru. Cât de puțin, dar contează.
Contează pentru o familie monoparentală, ajutorul tău.
Singură, exact. Îi dai mamei, o eliberezi de copii pentru două ceasuri, timp în care te duci cu ei în parc sau ei la, știu, el depinde de vârstă, de interese, te duci cu ei la un concert sau chiar joci fotbal cu ei. Da. Și pentru mama asta înseamnă o rază de
aer.
Speranță și o gură de aer. Da. Deci, nu suntem.
În condițiile acestea, unul dintre părinți, unul dintre, dacă rămâne, e vorba de familie monoparentală, unul dintre părinți, în cazurile fericite, trebuie să aibă slujba, pentru că nu are din ce să asigure hrana copiilor.
Chiar nu ai cum să...
Evident. Da. Atunci compensează cineva această educație pe care trebuie să o aibă copiii din partea ambilor părinți? Spuneți de Dumnezeu că da.
Da, și și trebuie să fim și proactivi, că să vorbim, nu să ne plângem pentru oricine, dar să observăm unde sunt locurile, unde aș putea să primesc puțin ajutor și să cultivăm relații și să devenim și noi o sursă de ajutor pentru alții și alții atunci vor compensa lipsurile noastre. E greu așa chiar să știu să dau lecții și să dau sfaturi, pentru că n-am trecut nici pe departe printr-o asemenea situație. Dar nici nu putem să spunem, sunteți într-o situație disperată. Nu o să o scoateți la capăt. Nu o să se aleagă nimica de copiii voștri. Întotdeauna există o speranță, întotdeauna există ceva ce poți să faci sau poți să primești mai bine decât acum.
Și din apelurile pe care le-am primit, din experiențele prezentate, am văzut că există...
Se mobilizează totuși. Poate nu așa de mult cum ar trebui, dar...
Da. Întotdeauna.
Da. Uimitor este că și copiii au o capacitate neobișnuită de a se adapta și de a merge mai departe cu mai puțin decât ar trebui. Poate mai ales atunci când totuși sunt lipsuri, dar e iubire, este bunătate, răbdare, dreptate, adică consecvență. Da. Care iarăși sunt niște lucruri greu de obținut în condiții de mare stres, de mare lipsă, lucruri care se cătuiesc puterile fizice și puterile emoționale și spirituale. Da.
Atunci când mama, de exemplu, pentru că așa se obișnuiește, chiar dacă uneori mama câștigă mai bine decât tatăl și
în multe privințe legislația permite ca tatăl să fie îngrijitor.
Ca oricine, adică ambii părinți au posibilitatea să își ia concediul acesta de creștere.
Aminte o scenă foarte interesantă. Eram așa la începutul adolescenței și cu un prieten care avea două fetițe. Călătoream, mama nu era atunci, soția și mama copiilor nu era cu noi și tatăl a vrut, pentru că schimbam trenul la Ploiești, a vrut să meargă la camera mama și copilul să le schimbe pe fete și să le pregătească pentru a doua etapă a drumului. Și nu i s-a permis, pentru că era camera mama și copilul, nu tata și copiii.
Da, asta era,
din fericire s-a ne-am destupat puțin. La
ciudat. Asta spun că există posibilitatea ca unul dintre soți, indiferent, unul care alege, să rămână în concediu de creștere copilului. Însă ce posibilitate are după să revină, să-și găsească slujbă și poate că se prelungește perioada aceea, după cum am auzit, 6 ani, poate.
Toate lucrurile trebuie luate în calcul, poate că în perioada aceasta, așa cum a spus, sunt 2-3 copii, se devin ani destul de mulți și pierzi contactul cu piața muncii, poate că timpul acela trebuie folosit și pentru o recalificare, pentru a deveni mai competitiv apoi pe piața muncii. Sigur că nu e așa de ușor de făcut, nimeni nu ne-a spus atunci când am venit pe lume că viața o să fie ușoară și fără griji. Viața este grea, e complicată, dar facem tot ce putem mai bine și merită să investim energie, să ne punem mintea la lucru și să avem, nu putem controla rezultatele, dar să avem această mângâiere și această liniște sufletească cu ajutorul lui Dumnezeu. În condițiile date am făcut ce a fost mai bine. Da. La urma urmei, noi suntem părinții copiilor noștri, părinții imperfecției copiilor noștri, suntem părinții temporari ai copiilor noștri. Dumnezeu este și permanent și perfect.
De ce n-ar fi bine să ai bonă la copii?
Ei, nu știu, mai avem 30 de secunde.
Trei minute.
Personal n-am trecut pe aici, n-am avut experiența aceasta, așa că nu am despre celelalte lucruri, poate că mai...
Din experiența dumneavoastră de... pastor, da, consilier.
Da. Cineva a spus că sunt familie. Bone excepționale și cine are privilegiul să poate să găsească, să lucreze cu o asemenea persoană, o persoană cu care să poți discuta, să te poți înțelege, să spui, hai să vedem care sunt metodele educaționale, ce facem, ce nu facem, în așa fel încât să nu fie o ruptură. E o tragedie atunci când bona este o persoană imatură și când nu urmărește decât să stea nederanjată de copil și lasă să facă ceva ce este cu totul nepotrivit și anti-educativ pentru copil. Și nu vreau să n-aș avea niciun motiv să arunc așa o rușine sau să vorbesc înjositor despre toate persoanele care au un asemenea serviciu. Siguranță că sunt persoane foarte conștiente, foarte competente și care chiar fac cu pasiune și cu mare pricepere.
Care ar trebui să fie criteriile, dacă totuși aceasta este soluția?
Da, cred că nu trebuie să alegem de la cel mai jos persoane care nu e în stare de nimic și îi tâmpână copiii noștri să crească. Nu? Trebuie să fie o persoană capabilă, o persoană competentă, o persoană înțeleaptă, cu o experiență pozitivă de viață. Și poate că dacă nu găsim cu niciun chip o persoană competentă, poate că atunci mai degrabă trebuie să reformulăm planurile familiei și să ne decidem ca unul dintre noi să rămână. De multe ori când faci socotelile, cât dai, cât asta, cât asta, cât asta, constați că nu prea se merită chiar material și atunci nu e mai bine să te pregătești tu și să faci tu sacrificiul acesta pentru copii. Nu putem noi să facem calculele pentru fiecare familie, dar familie trebuie să-și facă calculele și mai ales să pună întâi acele lucruri care nu se pot calcula și cântări și număra. Iubirea, afecțiunea și călăuzirea spirituală pentru copiii noștri în perioada în care sunt cel mai receptiv, cel mai sensibil și în care se cristalizează perspectiva asupra vieții. Și aceștia sunt chiar primii ani. Înainte de a învăța trigonometrie și înainte de lucrurile acestea, deja bazele vieții s-au cristalizat.
Am adresat întrebarea de început, bona sau bunica. Unii bunici încă sunt și în câmpul muncii. Alții...
Așa este.
Poate că au ajuns la vârsta aceea în care abia așteaptă să se ocupe de...
Și cu bunicii trebuie făcute lucrurile acestea. Faptul că ei sunt dispuși și capabili nu înseamnă că pur și simplu le punem copiii brațe și ne-am descotorosit. Și cu bunicii trebuie avute din timp discuții serioase. Adică noi trebuie să știm ce vrem și pe urmă trebuie să comunicăm celor în mâna cărora dăm și cu educatorii și cu învățătorii și cu profesorii. Trebuie să ne luăm timp să facem lucrul acesta.
Acum, în 30 de secunde, așa. Mai mult de 30 de secunde, de ce Ellen White, autoarea despre care a menționat primul interlocutor, ne încurajează să ne ocupăm în mod special ca părinți de copii?
Sigur, nu e chiar un răspuns de 30 de secunde sau un subiect de 30 de secunde, nu, poate că ar trebui mai mult. Pentru că sunt multe situații în care viața, ea a început să scrie acum 130 de ani și a scris până acum 100 de ani, da? Viața s-a schimbat enorm și nu putem întotdeauna să luăm așa motamo câteva propoziții scrise acum 130 de ani sau acum 100 de ani și să le punem în România, în București, în anul 2014. Da? E nevoie de un proces mai conștient, mai serios de aplicare, dar principii pe care le-a spus rămân încă în reale, ceea ce am spus și eu, că în primii ani de viață se formează perspectiva asupra vieții, apoi se adaugă cunoștințe, competențe și așa mai departe, dar datul este în primii 3-4 ani de viață.
Iată că emisiunea noastră a ajuns la final. Da. Vă mulțumim pentru faptul că ați fost alături de noi, stimați ascultători și telespectatori. Da, ați fost activi chiar de la începutul emisiunii.
Vă dorim
în continuare multă înțelepciune și bucurie în familie. La revedere!